Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Eiropas parlamentā ievēlētajam Valdim Dobrovskim atsakoties no Eiropas parlamenta deputāta mandāta par Eiropas parlamenta deputāte kļūst Inese Vaidere, informē Centrālos vēlēšanu komisijas porstos Andrejs Vaivars. Centrālo vēlēšanu komisijā sajāmusi Dobrovska īsniegumu, ar kuru jis atsakos no sava eiroparlamentārīša mandāta. Jis tika ievēlēts Eiropas parlamentā no partijas jauno vienotības saņemot 220,402 balsus. Ievērojot 2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus jauno vienotību deputātu kandidātu sarakstā, nākamo kandidāti atbilstoši Latvijas Eiropas parlamenta vēlēšanu likumam ir Vaidere. Saimnes Vaideris apstiprinājums par piekrišanu pieņemt Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Un jei vēlēšanos sajāma 147,075 vēlētoju balsus. Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā notika 8. Juņī. No šo gada 15. Juļa reģionālos nozēmis autobusu maršrutā Balvi, Gariesili, Balvi tiks slākti divi reisi, pīkdiņos 6.30 un 14.45 no Balvu autoustes, bet autobus šimos laikos kursās ceturdiņos un izpildis reisi tiks izpildāti arī Skulānu breivdīnos. Kaļēt šam manātī reisi maršrutā būs arī ūtardiņos skolā no breivdīnu laikā un izbraukšanas laiks no Bolvu autoustes paliks namainīgs. Izmaiņas saistētas ar Bolvu novada dūmes pieņemto lēmumu noteikt pašvaldības institūcijām 4 dīnu darba nedēļi. Pīkdiņi nosakot par breivdīnu. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajos autobusu maršrutos nodrošinājas IA Bolvu autotransports. Izmaiņas autotransporta direkcija saskaņojusi ar Latgaļas plānošanas reģionu. Jauniešu klubs 13. Pirmodiņā uzsok realizēt projektu dzēvis prasmju laboratorijā 3. Projekta aktivitātes socās Juļa mēnesī ar mierki pilītojot neformālos izglītības metodis, pidovot jauniešiem apgūt jaunas zinošanas un prasmes, kas stiprinotu jū garīgu un fizisku veseļību, uzlabotu dzēvis kvalitāti un stiprinotu pošnu vērtījumu un porlīdzēbu par sevi un savam nokūtnes spējumu. Projekta 5 mēnešos tiks pīdovotas 3 fiziskos aktivitātes. Šautuvis apmeklījums aizkrauklī, pašaizsardzēbas nodarbēbas ļeivonos, izdzēvošanas dīnakts mežā, kur būs īspēja apgūt tādas svarīgas praktiskos īmeņas savai personībai, kā precizitāte, baiļu savaldēšana, prasme pivērst uzmanību seikumiem, laipnēba, sadarbēba un arī izdzēvošanas prasmju apgūšana. Treis nodarbēbas ar kauču, kā personīgo panākumu, treneri apmocēbu cikla personīgos izaugsmes rūkas gromota, īkšējo spāku atklošana ītvaros. Un projekta noslēgumā paredzēta arī ekskursējais saimu, lai veidotu priekšstatu par Latvijas Republikas parlamenta darba ikdīnu. Projekta mierķa auditorija ir Jēkabpiļs novada un Bīdrēbas jaunieši, kas mocos Jēkabpiļs novada izglītības īstodos vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Seikoka informācija www.jēkabpils.lv. Saimt balti kortei, Rāzeknes peldvītu jodins porbaudes rezultāti, kas liecināja, ka Kaušu azara peldvītā peļģātīs ir atļauts, taču Rāzeknes upī aizliegts. 8. juļī veiktajos jodins kvalitātes mikrobioloģisko monitoringa analīžos konstatēts, ka Rāzeknes upī Stacējas ielas tilta rajonā un Dziernavu ielas rajonā imtajos paraugos ir porsnāktas zornu enterokoka rodētoju pieļaujamo norma, un tas liecināja par mikrobioloģisku pīsorņojumu jūdiņī. Līdz ar to Rāzeknes upī peļģātīs ir aizliegts. Savukārt 3. juļī Kaušu azara peldvietas jūdens kvalitātes monitoringa rezultāti apstiprināja, ka jūdens mikrobioloģiski rodētoja atbūst normai un neapdraud peļdētoju veselību. Līdz ar to Kaušu azara oficiālajā peldvītā ir atļauts peļģātīs.
Laika ziņas.
Piektdienvietas Latvijas teritorijas atkal paaugstinosīs atmosfēras spīdīns un dienas gaitā mokoņu daudzums pakopeniski mazinosīs. Līdz gaidams vairs tikai dienas pirmajā pusī valsts austrumos. Puses lāns vies un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.